Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Antroje laidos dalyje klausykite apie NATO viršūnių susitikimo metu Vilniuje laukiančius pokyčius gyventojams ir miesto svečiams. O dabar kita aktuali tema. Lietuvos policija apklausė Airijos pilietę dėl Vilniuje prieš ir po grupės Rammstein koncerto vykusių uždarų vakarėlių metu galimai įvykdytų nusikaltimų susijusių su narkotinėmis medžiagomis ir galima prievarta. Policija skelbia, kad kol kas įtarimai niekam nepareikšti, o galimai nukentėjusi mergina reiškia nepasitenkinimą Lietuvos policijos darbu. Ši istorija kelia klausimų, ar situacijoje, kai moterimis ir ne tik bandoma pasinaudoti, jas apsvaiginus, joms yra suteikiama tinkama pagalba. Kodėl viešojoje erdvėje pasipila komentarai pati kalta? Tai ir aptarėme su teisininke nevyriausybinės organizacijos Ribologija įkūrėja Rugile Butkevičiūte. Tai scenarijus kaip iš filmų ar užsienio pasilinksminimo vietų skamba, kai į gėrimą pripilama ar priberiama to, ko jame neturėtų būti, kas vadinama išprievartavimo narkotikais ir galimai tai nutiko Lietuvoje su žinoma grupė pasaulyje Rammstein. Ir kadangi čia nėra dar teisėsaugos įrodymų, jog būta išties nusikaltimo, tai konkrečiai ne apie šią situaciją, kas ten kaip ten buvo, nesinori apie tai spekuliuoti, kalbėkim faktais. Kiek tokie atvejai gali būti, ar yra paplitę Lietuvoje, kai štai gėrimus yra pripilama tokių narkotinių medžiagų siekiant pasinaudoti asmenimis, ar tai yra paplitas dalykas jūsų žiniomis?
Taip, tai norėčiau pabrėžti, kad populiariausias išprievartavimo narkotikas naudojamas tiek Lietuvoje, tiek visam pasaulyje yra alkoholis. Pradėkime nuo to. Tai iš principo, kiek mes atnaitinam Vilniuje, kitose miestuose pasivaikščiotumėm po burus, po klubus, po nežinau, vakarėlius ir kiek matytumėm, kad yra apsvaigusių žmonių, vaikinų ir merginų, vos ten sėdančių į taksi, kartais ir su nepažįstamais žmonėm ir panašiai, tai alkoholis yra vienas populiariausias, jeigu ne pats populiariausias išprievartavimo narkotikas. Jis yra laisvai prieinamas, tai vadinasi, arba pats žmogus vartojo tiek, kiek ten norėjo, arba jam buvo tiesiog, jai nuolatos siūlomi alkoholiniai gėrimai, kol jis jį nebegali priimti tam tikrų sprendimų. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, būna kartais naudojama tokie dalykai kaip, pavyzdžiui, antidepresantų berimas į alkoholį, ar ne, arba kitokių narkotinių medžiagų berimas į alkoholį, kur vėl susimaišys alkoholio, žmogus greičiau apsvaigsta. Ir būtent apie išprievartavimo narkotikus, ką mums parodė ir dabar situacijos, kad net pačios institucijos nėra gerai informuotos, ar ne, nes žmonės tiesiog retai kreipiasi dėl to, ir net pačios institucijos, pavyzdžiui, neturi ten ar testą, ar ne, arba dažnai netestuoja žmonių ir panašiai. Tai yra labai labai užslėptas dalykas, tai mes statistikos iš principo nematom dėl ir to pačio gėdinimo, aukų kaltinimo ir ypatingai, kai žmonės patiria seksualinę prievartą būdami išgėrę arba išgėrusios, tai dar mažiau yra linkę kreiptis. Vėlgi suprasti, kad tave apsvaigino išprievartavimo narkotikais, jeigu tai nėra alkoholis, ne, tai yra irgi pakankamai sudėtinga, tą galima irgi atpažinti iš to, kad tarkime, gal išgėrei net daug alkoholio, arba žinai, kad veikia vienas ir kitas kokteilis, o staiga pajautai, kad labai norisi miego, tiesiog traukia prie žemės, kažkas vyksta ir taip toliau panašiai. Bet kadangi daug informacijos nėra apie būtent pačius išprievartavimo narkotikus, kaip jie veikia, kokie yra ir panašiai, tai žmonės galvoja, kad man šiaip kažkas galimai pasidarė. Tai dėl to labai mažai yra pasikreipimų, kad jie būtent vis sakytų, kad buvo apsvaigintas arba apsvaigintas. Tai čia viskas yra didžiulis informacijos trūkumas.
Išties, buvo ta reakcija viešoje erdvėje, portalas LRT.lt cituoja policijos atstovą Ramūną Matonį, kuris sakė, ir pareigūnų reagavimas į tokius pareiškimus nėra labai aiškiai atidirbtas, nes tokių atvejų nelabai yra, todėl nesame jų nuodugniai išnagrinėję. Tai, kaip suprantu, tai iš dalies yra pasiekmė to, kad asmenys patyrė tokius apsvaiginimus ir galima prievartą dažnai nesikreipia dėl patirtos psichologinės traumos iš principo stereotipų, baimės ir taip tarsi užsisuka tuomet toks ratas, kad girdime iš policijos, kad jinai nėra atidirbus reakcijos. Kaip išnarplioti tokią padėtį?
Taip, tai iš principo, žinot, teisiniais terminais visą laiką sakoma, kad nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia. Tai šitą galima pritaikyti matyti ir institucijom, kad nežinojimas ar nesusipažinimas su vienais ar kitais reiškiniais, šiuo atveju ten psichotropiniam medžiagom neatleidžia nuo atsakomybės, kad mes privalome turėti veikiančią sistemą. Tai vėlgi, jeigu žmogus įtarė, kad galimai buvo apnuodytas arba apnuodytas, ar ne, kaip veikia Islandijoje, ne žmogus yra tampamas kažkur, ar ten bėga po vaistinės testų pirkti, arba policija dirba taksi ir vežioja visur, ne. Dabar, žinai, yra dažniausiai iškviečiama greitoji pagalba, žmogus yra nuvežamas į ligoninę, Lietuvoje yra 5 ligoninės, kurios pagal teisės aktus turėtų būti centrai ir specializuotis 5 didžiosios ligoninės, pavyzdžiui, Vilniuje yra santaros klinikos. Tai kaip idealiu atveju turėtų veikti, va kaip Islandijoje, atvažiuoja į ligoninę vienos patelės principu, paima visus reikalingus testus dėl narkotikų, lytiškai plintančių ligų ir taip toliau panašiai, atvažiuoja policija į vietą vieno langelio principu, jeigu reikia yra pradedamas pasklausinėjimo, pradedamas kitaisminis tyrimas, vietoje taip pat yra susitikima psichologo pagalba, jeigu reikia psichiatro pagalba, tai yra nenukentėjęs arba galimai nukentėjęs žmogus tampamos po visu, o vieno langelio principu yra padaromi visi tyrimai, nes galbūt nežinai, kuo žmogus buvo apsvaigintas, bet jeigu žmogui yra bloga, mes privalome atlikti tyrimus ir mums medicina tikrai leidžia mums tai padaryti dabar. Tiesiog klausimas, ar mes sakysime, kad nu, dažnai nesusidūrėme, todėl nežinome, ar mes susidūrę situaciją suprasime, kad jos nežinome ir imsime tam tikrų veiksmų, mokymų, reagavimo, bendravimo su kolegom, ką galime padaryti geriau.
Iš ko ta iniciatyva tuomet na, turėtų išties ateiti? Ar iš pačios policijos, nežinau, ligoninių, greitųjų pagalbos punktų, ar tai jau turėtų inicijuoti politikai išties susirūpinti šią situaciją?
Aš manau, kad labai tikiu nuo širdžiai, kad daug priklauso nuo žmogiškojo faktoriaus, net ir vienas žmogus institucijoje, iš principo, kiekvienoje institucijoje galėtų imtis jau dabar tam tikrų priemonių, kelti diskusijas, sėsti prie stalo ir panašiai. Jeigu kalbame apie Lietuvos kontekstą, tai žinoma, politinė valia yra labai didelis klausimas, kokia yra politinė valia, kai kalbame apie seksualinį smurtą prie suaugusius, mes matom, kai visi dar juokiasi, kas yra sutikimas, nesupranta lytiniuose santykas ir panašiai, tai nu, yra labai prastai su šita situacija, jeigu mes kalbame apie politinę valią, tarkime, ar ne, arba patį Seimą, tai yra nu, vat, Morganos Danielės, Jėvas Pakarklytės iniciatyvos pasiūlymai, bet daugiau būna iš jų atėmi. Kaip turėtų būti, matyti, turėtų būti ir tarp ministerijų susitarimas, ar ne, kur ne viena policija, nes policija yra nu, vykdančioji institucija, ar ne, jinai užtikrina teisingumą, ar ne, ir ta prasme, jeigu yra teisės aktai, kurie įpareigoja policiją, tai policija nu, reaguoja, jinai tai negali, jinai nesirenka, ar ne, tos reakcijos. Tai turėtų būti tarp ministerijų susitarimai ir pasižiūrėjimas. Sveikatos apsaugos ministerija už ligonės yra atsakinga. Yra algoritmas nuo moteriškos lyties nuo seksualinio smurto nukentėjusių aukų, visas algoritmas kaip turėtų veikti ligoninė. Ant popieriaus yra, praktikoje ir veikia, labai abejoju, tai vėlgi sveikatos apsaugos ministerija. Vidaus reikalų ministerija, policija, prokuratūra, teismai. Turime mes suvokimą apie aukų kaltinimą, apie traumą ar neturime? Turime suvokimą, kaip veikia kitos institucijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Pagalbos teikimas nukentėjusiam asmenim, ne tik tiem, kurie nukenčia va čia ir dabar, buvo išprievartauti, bet ir tiem, kurie buvo išprievartauti artimoje aplinkoje, tokių yra daugiau negu 70% vaikų iki 18 metų ir dabar gyveno su tom traumom, turėdami labai rimtų ir psichologinių, ir fizinių problemų, ar ne? Tai pagalba ir kai iš karto įvyksta ir kai įvyko seniau teisingumo ministerija dėl įvairiausių teisės aktų, švietimo mokslo ir sporto ministerija turėtų rūpintis tuo, kad iš principo vaikai nuo mažų dienų, nuo darželio išmoko savo tikruosius lytinių organų pavadinimus, nesakytų, kad ten dėdė laižė mano sausainiuką ar panašiai, ir taip pat užtikrinti, kad būtų tinkamas mokslo grįstas įsiskumo ugdymas, seksualinio smurto prevencija, kad mes iš tų atvejų, kuomet visos institucijos turi įsijungti, neprieitumėm. Tai čia, man atrodo, tikrai ne tik policija čia yra vykdančioji grandis, ir jeigu ministerijos sėda tarpusavėje ir kalbasi kartu ir daro sprendimus ir priema poįstatyminius teisės aktus plus prižiūri jų gyvenimą ir nevyriausybinės organizacijos, kurios yra vadinamasis tik tai watchdog, ar ne, kurios žiūri, kad tai, kas yra parašyta įstatyme, arba tai, ką deklaratyviai, tai, kas deklaratyviai yra teigiama, būtų įgyvendama praktikoje, nes nevyriausybinės organizacijos mato, kokia situacija yra ant žemės, tarp žmonių, kuo žmonės gyvena. Tai vat, tai yra tarp institucinis bendradarbiavimas, bet nu, iš esmės pasižiūrint į problemą, nedirbant tik tai atskirai, po to žiūrint, kad nu, nieks nežino, ką ten daro ar kiti.
Taip, tai bet vis tik pasižiūrėjus ant tos žemės, mes matom, kad kai nutinka tokio pobūdžio istorijos susijusios su prievarta prieš moteris, viešojo erdvėje vis tik pasipila kaltinimai pačioms aukoms, kad jos pačios kaltos, kam čia provokuojančiai rengiasi, elgiasi ir taip toliau, ir lygiai tą patį matome ir šią istoriją iškilusi viešumą. Ką tai apie mus sako ir ar tai iš vis galima kada nors bus sukontroliuoti?
Tai apie mus sako, mes visiškai patvirtinam savo, buvo Europos lygybės institutas ir prieš keletą metų buvo irgi tyrimai atlikti, kad Lietuva yra viena pirmaujančių šalių aukų kaltinimas. Tai mes visiškai pateisinam šitą vardą. Absoliučiai komentarai, kurie pasipila, neanalizuojant konkrečios situacijos ar ne, kas ten kaltas, nekaltas, tiesiog iš karto pasižiūrima, nes, pavyzdžiui, kaip reaguoja visuomenė. Nes įtariamai nusikaltimą padariusiems asmenims teisiškai galioja nekaltumo prezumcija. Ir mes visada pabrėžiam, galioja nekaltumo prezumcija. Klausimas yra, kas galioja galimai nukentėjusiams asmenims? Dažniausiai nieko, vien kaltinimai. Ar ne? Tai ką tai sako ta mūsų visuomenė, kad mes ir toliau, jeigu būsime, nieko nekeisime, o tai yra požiūrė keitimas visų pirma, jeigu mes kaltinsime aukas kiekvieną kartą išgirdę apie seksualinę smurtą atvejį, nes pasižiūrėkit, pavyzdžiui, su vaikais kaip yra. Niekas nesako, kad vaikas, pavyzdžiui, pats kaltas. Visi ten kaip tik rengia linčo teismus, eikim patys susidrokim, su šakiam, ten, suveginkim ir visus kitus dalykus, ar ne, nes čia yra baisu. Bet kai tik tai liečiama atvejais susijęs su moterų išnaudojimo, tai visiems tada aukų kaltinimas. Ir apie vyrus, pavyzdžiui, kalbant, iš vis net nekalbame, kad yra vyrų, kurie nukenčia nuo seksualinio smurto taip pat, nes kai būna vaikai maži, berniukai ir mergaitės, tai jie panašiai susiduria su seksualiniu išnaudojimu toj pačioj artimoje aplinkoje. Tai vyrų mes balsų iš vis negirdim ir iš vis negirdim tų istorijų, ar ne? Ar situacija gali pasikeisti? Aš manau, kad jinai jau keičiasi, nes dabar auga skaičiai, nes dabar, vat, kaip tik specialista mokymus turi, sako, labai neramina tie augantys skaičiai seksualinio smurto. Tai neneramin turėtų. Sako, kas čia atsitiko, vat iš kažkur va dabar lenda. Lenda dėl to, kad žmonės iš principo labiau pradeda pasikėt. Yra daugiau girdimo istorijų. Ir kai yra kuo daugiau girdimo istorijų, kuo daugiau kalbama, žmonės mato, kad okei, pagaliau aš turiu progą prabilti ir kalbėti apie tai. Tai augantis skaičiai seksualinio smurto pasikreipimų rodo, kad didesnį pasitikėjimą sistema, tai aš labai džiaugiuosi, nes iki šiol su skaičiumės beveik iš visų prie nei artimoje aplinkoje, nei už artimos aplinkos ir būti. Kuo daugiau bus augimo ir žmonės raginčiau tiesiog susilaikyti nuo smerkiančių komentarų. Jeigu tu nori kažką ten pasmerkti, tai pabandėk savo namuose, nerašyk į viešumą, nes tarp kitko tuos visus komentarus po straipsnys, skaito ir jaunimas, ir vaikai, ir kiti nuo seksualinio smurto nukentėję žmonės, kai skaitydami tokius komentarus. Nesvarbu, kad jie yra skirti galbūt vienam žmogui, bet identifikuoja aukos, kad ta žmogus ir esu aš. Ir jeigu aš prabilčiau, ir apie mane taip sakytų. Ar ne? Nu, tai vat, tą ir padaro aukų kaltimas. Bet manau, kad jila iš maišo išlindo ir iš pokilimo išlindo ir atgal jau mes jos, kad ir kaip norėtų, kai kurie sprendimo galbūt premijai ar visuomenė apskritai, atgal mes jos nebesukišim. Tai sovietiniais laikais Lietuva buvo didelė stagnacija ir seksualumo klausimai, seksualinio smurto, niekas iš viso apie tai nekalbėjo. Tai dabar mes jau pradėme vytis kitą šalis ir pradėme mums rūpėti šitą tikrai labai svarbų klausimą. Tai aš manau, kad nu, svarbu nesustoti, daryti progresą toliau ir kalbėtis. Nustoti kalbėti, kad šita tema yra aštri, pikantiška, nejauki, nes nu, jinai yra dėja, bet kasdieniška. Tikrai daug žmonių susiduria ir turime šitą problemą pagaliau spręsti, duoti tiems žmonėm nu, būti matomiems ir gauti pagalbą, kurios jiems arba joms reikia.
Kalbėjome su nevyriausybinės organizacijos Ribologija įkūrėja teisininkė Rugile Butkevičiūtė.
Sveiki, antroji laidos aktualusis interviu dalis, su jumis aš Lukas Oželis. Šią vasarą įvyks didžiausias šių metų renginys Vilniuje, NATO viršūnių susitikimas. Jo metu gyventojai susidurs su įvairiais eismo ribojimais, jie numatyti keturiose zonose. Tuo tarpu tam tikri eismo ribojimai įsigalios jau nuo vasaros pradžios. Vilniaus savivaldybė sugriežtins paspirtukų naudojimą. Apie vilniečių laukiančius eismo ribojimus jau nuo vasaros pradžios ir NATO viršūnių susitikimo metu kalbame su Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriumi Adomu Bužinsku.
Tai kokie esminiai ribojimai bus tose zonose, kurios yra pažymėtos žemėlapyje per NATO summitą?
Tai priklausomai nuo zonos, tai yra iš principo keturios vietos, kuriuose tie, kaip sakant, pagrindiniai eismo pakeitimai vyks. Tai yra centrinė miesto dalis, tai yra senamiestis, tuomet tam tikra dalis miesto aplink Seimo rūmus, oro uostas ir Litexpo parodų rūmai. Tai natūralu, kad šiose vietose, kai judės ir delegacijos ir visa kita, tai tikrai eismas bus ribojamas ir tų nepatogumų iškils. Kas liečia centrinę miesto dalį ir senamestį, tai ten apskritai automobiliu 3 dienas patekti bus negalima. Galima bus patekti tik pėsčiomis ir praėjus patikros punktus. Tai yra greičiausiai tokie pagrindiniai pakeitimai ir natūralu pagal tai jau bus planuojamas ir miesto eismas, ir viešo transporto pakeitimai, ir kiti dalykai. Reikia įsivaizduoti, kad per 3 dienas į Vilnių atvyks ir išvyks apie 5000 žmonių. Tai natūralu, kad eismo prasme miestui tai bus iššūkis.
O viešasis transportas, pavyzdžiui, senamiestyje jis apskritai veiks, ar kaip čia bus?
Ne, į senamiestį nepateks nei viešasis transportas, nei taksi automobiliai, nei kurjeriai. Galima bus patekti tik tai pėsčiomis, arba spec transportas, kuris, tarkim, kažką aptarnauja. Tai kol kas galima kalbėti ten apie atliekų mašinas ir tik tai kortežus. Daugiau transporto kol kas nenumatyta pavesti.
Pats renginys vyks Liepos 11-12 dienomis, visgi kaip suprantu, kadangi delegacijos atvažiuos daug anksčiau, tai jau anksčiau tie patys ribojimai prasidės, taip?
Tai eismo ribojimai prasidės dieną anksčiau, tai senamestis bus uždarytas dieną anksčiau, negu renginys prasidės.
Supratau, gerai, eikime dabar gal prie tokių atskirų sričių. Bažnyčios, kaip su jumis, ar, pavyzdžiui, tos bažnyčios, kurios yra toj senamiesčio zonai, ar tikintieji be jokių problemų galės lankytis mišioje, kaip visa tai vyks?
Tai natūralu, kad į maldos namus, kaip ir į visas kitas įstaigas senamiestyje, galima bus patekti tik pėsčiomis. Tai natūralu, kad nepatogumas iš čia greičiausiai atsiranda, jeigu kažkas sugebėdavo ten anksčiau su autobusu atvažiuoti arčiau. Tiksliau, bet iš principo kol kas nenumatoma, kad būtų kažkų nepatogumų, dėl ko, pavyzdžiui, mišios negalėtų vykti.
O kaip dirbs gelbėjimo tarnybos? Ar bus kažkokių problemų? Žmonės vis tiek turbūt iš senaviso galės išsikviesti tam policiją arba greitosios pagalbos automobilį, taip?
Tai čia jau įeina į tą spec transportą, kaip sakant, bet galiu patikinti, kad saugesnės vietos už Vilniaus senamiestį greičiausiai tuo metu pasaulyje nebus, tai tikrai tikimės, kad policijos kviesti nebus poreikia.
Kaip reikės ruoštis visam paslaugų sektoriui, ten restoranam, ypač turbūt viešbučiam, kuriem reikės turbūt apsirūpinti iš anksto, kaip, ar kalbėjotės jau su tais verslais, kokia situacija, kokią žinę jiems galbūt galėtumėte perduoti?
Tai natūralu, kad mes tą informaciją irgi turime ribotai iš tos pusės, kad dėl saugumo protokolų ją teikime porcijomis ir pradėsime su verslu proaktyviai komunikuoti taip pat šią ir kitą savaitę. Faktas, kad verslui bus iššūkis, bet visų pirma bus iššūkis todėl, kad vėlgi bus 3 dienos, kuomet visas aptarnavimo sektoriaus verslas Vilniuje, viešbučiai, restoranai, kavinės turės dirbti visiškai pilnu pajėgumu. Tai faktas yra ir čia iššūkis jiems, antras yra iššūkis, kaip logistiškai prisitaikyti, bet mes tikrai kažkaip galvojame, kad galima tai veikti, tai nėra, kaip čia pasakyti, kažkokia pandemija ar karantinas, kuomet apskritai nieks negalėjo dirbti, o mes dabar daugiau šnekame, kaip padėti dirbti verslui, kuris realiai dirbs maksimaliomis galimybėmis.
Dar apie Litexpo centrą. Kaip vyksta tos pertvarkos jame ir kaip padidės jo kokybė po šio susitikimo vis tiek standartai aukšti?
Matot, čia nėra tiesioginės savivaldybės atsakomybė Litexpo rūmai, tai gal būtų ir nelabai atsakinga man iš mano pusės komentuoti, čia gal greičiausiai pačio Litexpo reiktų klausti. Mes iš savo pusės sutvarkime prieigas, pėsčiųjų takus, kelią, bet kas yra viskas viduje, tai jau čia geriau būtų jų tiesiog įklausyti.
Supratau. Dar bendrai, na, tokio iš viešųjų ryšių pusės akivaizdu, na, jog viso pasaulio žiniasklaidos dėmesys bent jau šitam trumpam laikui bus nukreiptas į Vilnių. Kaip jūs, kaip savivaldybė, stengsitės pateikti Vilnių pasauliui, galbūt yra, na, kažkokia žinutė, kurią stengsitės perduoti?
Na, tai natūralu, kad pirmas iššūkis savivaldybė yra infrastruktūriškai pasiruošti, tai mes ir darome. Nepaisant to, manome, kad labai simboliška, kad na, per 700 metų jubiliejų Vilnius, kad ir dviem dienom, bet taps realiai pasaulio centru. Tai šitoje vietoje tikrai esam suplanavę ne vieną priemonę, ne tik apie Vilnių, bet lygiai taip pat ir apie na, dar didesnės geopolitinės žinutės, apie Ukrainos narystę NATO, apie karą Ukrainą ir visą kitą. Tai tikrai šitoj vietoj mes na, nepraleisime progos pasaulio dėmesį prasmingai panaudoti.
Ir dar tada pabaigai trumpai apie tuos paspirtukus. Kokie esminiai dalykai keisius nuo vasaros pradžios?
Tai kas liečia paspirtukų ir dviračių eismą, mes gal įvedam tokius keturis pagrindinius dalykus, kurie tikime, kad įneš daugiau tvarkos aiškumo ir visų pirma eismo dalyvių saugumo. Tai nuo birželio pirmos bus ribojamas dviračių ir paspirtuko eismas trijose intensyviausiose gatvėse pėsčiųjų prasme, tai Savičiaus, Pilies ir Vilniaus gatvėse nebebus galima važiuoti paspirtukais ir dviračiais. Taip pat jau nuo praėjusios savaitės, bendradarbiaujant kartu su dalinimosi platformomis, buvo sumažintas maksimalus paspirtukų greitis centrinėje miesto dalyje iki 12 km per valandą. Suprantame, kad tai kelia nepatogumą paspirtukų naudotojams, bet kadangi pėsčiųjų eismas taip pat yra intensyvus centrinėje dalyje, manome, kad na, tai turėtų būti saugus greitis, kuris leistų manevruoti tarp pėsčiųjų. Trečias dalykas, kurį na, įgyvendinsim per visą vasarą, tai yra dedikuotos paspirtukų parkavimo vietos centrinėje dalyje, Šnipiškių dalyje, tam tikroje ir Naujamiesčio tam tikroje dalyje. Iš principo nebebus galima šiose dalyse tiesiog paspirtuką numesti, bet kur ir priparkuoti, kaip ir su dviračių dalinimosi platformomis atsiras ir paspirtuko dalinimosi platformų vietos ir tik ten bus galima priparkuoti priemonės. Ir paskutinė priemonė tai yra identifikaciniai numeriai, tai na, kaip tokie neformalūs valstybiniai numeriai, kurie na, leistų identifikuoti pažeidimą, momentinį pažeidimą darantį asmenį kartu su paspirtukų identifikaciniais numeriais. Tai, vat, tai yra priemonių kompleksas, kurios tikime, kad na, leis užtikrinti saugumą ir ras kompromiso tarp noro visiškai uždrausti paspirtukus ir tarp pėsčiųjų saugumo.
Ačiū Jums labai iš komentarą.
Laidoje dalyvavo Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Na, o aš, Lukas Oželis, su Jumis atsisveikinu, likite su Žinių radiju.